ang gugma'y padayag sa buhat kay sa pulong lamang. Ang gugma'y padayag sa buhat kay sa pulong lamang. Ang gugma'y padayag sa buhat kay sa pulong lamang. Importante sa kinabuhi ang ginagmay'ng pagpadayag, sama sa pag-atiman sa uban, sa adlaw-adlaw buluhaton, sa gahong sa pag-ampo. Una dini ka na mo ang mithi sa paghigugma. Ang gugma'y padayag sa buhat kay sa pulong lamang. Ang gugma'y padayag sa buhat kay sa pulong lamang. Ang Ginoo, naghimo ka na to sama sa mag-uumol, naghulma diha sa misteryo sa kayano. Naghimo ka na tong magbalantay sa iyang kamamugnaon. Kung adini ka na mo ang mithi sa paghigugma. Padayag sa buhat kay sa pulong lamang. Ang gugma'y padayag sa buhat kay sa pulong lamang. Si Kuinta, nasayod ka ang gugma pag-alagad, pag-uban sa nahuyang ug nilupigan, sa pagkamatinod anon sa tinugdan, sa kahiusahan. Una din ika na mo ang mithi sa paghigugma. Ang gugma'y padayag sa buhat kay sa pulong lamang. Ang gugma'y padayag sa buhat kay sa pulong lamang.